Әйюп, 39-шы бүлек. Тау кәжәләренең қойшан бәти китерергә тиешлеген беләсеңме? Буланның бала тудырғанын күзәткәнең бармы? Аларның ничә ай йөкле булып йөрүләрен син санап барасыңмы? Яңа тыкым китерер, җиргә шүгәләп бала тудырыр, йөкләреннән арыныр вакытларын беләсеңме? Аларның балалары кырда үсеп, көч җыя, аннары көтүдән китә һәм әйләнеп кайтмый. Қырғы ишәкләрне иреккә кем җибәрде? Аларның тышауын кем шишті? Аларны шүлгә мин җибәрдем. Тызлакны аларның утлавы иттем. Шәһәр ығыз-ығысы алар өчен көлке бер нәрсә генә. Куалап барушының тавышы да алар өчен ят нәрсә. Ашарға яраклы үлән эзләп таудан тауға йөри алар. Қырғы югыз сиңа хезмәт итәрме? Синең утлыгың кырыйында төн кунармы? Син аны жигеп, буразына салырға кертә алырсыңмы? Синең арттан үзәндәге басуны сүреп барырмы ул? Аның көч куәтенә таяна алырсыңмы? Аңардан ишеңне эшләтә алырсыңмы? Аның кире әйләнеп кайтуына шикләнмәссеңме? Жиган уңышыңны ындыр табагына илтерме ул? Тәвә кышы канатларын шатланып каккалый, тик аның мамык каурые лек-лекнеке белән тиңләшә алмый. Кайнар тузанда ятып җылынсыннар өчен ана тәвә кышы күкәйләрен җирдә калдырып китә. Кемдер аларын таптап үтәр, кыргый җәннек сытып китәр дип уйлап та карамый. Үзенең кышчыкларына ул каты бәгырьле. Әйтерсең лә алар читләр, бөтен тырышлыгы юкка чыгар дип тә курыкмый. Чөнки Аллаһы аңа акылдан илеш чыгармаган, аң зиһен белән бүләкләмәгән. Ләкин ул торып чаба башласа, атны да, җайдакны да узып көлкегә калдыра. Синме атка көч бирдең? Муйынын ял белән урап алдың, саранша кебек шабарға йөрәттең. Аның кешнәве нинди куркыныч. Сийенә-сийенә тыягы белән җиргә бәрә ул, куәтенә сыйыша алмыйча сугышка атыла. Дәһшәт янаса да куркып калмый, көләгенә кылыч аны туктата алмый. Сыртындагы җайдакның садагында уклар шыңгылдый, сөңгесе һәм кыска саплы сөңгесе йылтырый. Ашкынып шапкан атның тыяклары юлны йотагына, Бырғы тауышын ишетсә, йегенен тотып булмый аның. Бырғы кышкыртуга ул кишнәп җибәрә. Гаскәр башлыгының сүрән салуын һәм сугышчыларның үкрүен ишетә ул. Сугыш исен әллә кайдан сизеп тора. Синең кудрәтең беләнме каршыга күккә күтәрелә дә, канатларын җил иркенә куеп көн якка ша. Синең ихтиярың беләнме беркет күккә атылып менә һәм биектә биектә оясын кыра. Кыя башында Тау-таш арасында ғымыр кешірә ол, шунда түн үткәрә. Шуннан тұрып табышын күзәтә, күзләре ғаят үткін аның. Қышшықларын қан білән тойындыра ол, үләксә қайда болса, ол шунда. Рабба Әйюпкә тағын бұлай дейді. Бу бәхәс қапшығы қыдырәт иәсін үйрәтмәкші боламы? Аллаһға кім тіл тидерсә, шул жауап тұтсын. Сүзсіз қалып, қолым білән аузым қаплыйм. Шунда Әйюп Аллаһыга булай дип җавап кайтарды. Мин бер мискенмен. Нәрсә дип җавап бирим сиңа? Сүзсез калып, кулым белән авызым каплыйм. Мин бер әйттем инде. Башка кабатлап тормыйм. Хәтта ике дә әйттем. Хәзер исә тынып калам.